Vandagse oordenking gaan oor die tema die hele skepping kreun of die hele skepping sug. En dit val onder die oorhoofse tema in ons kort reeksie, God is alwetend, hy ken die einde. Ek gaan vra dat elkeen saam lees Romeine 8 vers 18 tot 25 en dan fokus ons in besonder op Romeine 8 vers 22 en 23. Ek lees dit vir ons saam vanaf vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Wanneer ons nou hierdie gedeelte lees en ons dink aan die skepping wat kreun, die skepping wat sug, dan dink ons onmiddellik in die tyd waarin ons is, dat hierdie coronavirus is deel van hierdie skepping. Alle virusse, alle siektes is dan ook deel van die nietigheid, onderworpe aan die nietigheid, alle natuurrampe. En dan wonder mens, wanneer mens bietjie terugblaai, na Romeine 8 vers 1 en 2, ek lees dit vir ons, dan wonder een mens, waarom moet ons nog aan hierdie nietigheid, waarom moet die skepping nog onder die nietigheid onderworpe wees? Daar staan, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dan wonder een mens, as Christus dan nou die verlossing kom bewerk het, waarom dan nou nog die versugtinge en die kreun van die skepping? Maar die skepping kreun, nie omdat Christus se verlossing nie voldoende is nie, maar omdat ons nog in 'n tyd sit waar die verlossing nog nie ten volle gekom het nie. So Christus het ons reeds verlos, hy het reeds die skepping kom verlos, maar daar is ook 'n gedeelte van 'n nog nie. Kom ons kyk byvoorbeeld na vers 18. Vers 18 sê, ons ly nou, maar dan sê hy verder ook, ons sien ook uit na die heerlikheid van God, wat vir ons in die toekoms sal aanbreek. So ons sien, ons ly nou, maar daar is 'n heerlike toekoms waarop ons kan wag. Vers 19, dan gaan hy oor na die skepping, sê hy, die skepping het 'n gespanne verwagting, en wat is hierdie verwagting? Hy wag om te kyk, wie die kinders van God sal wees. Hy verwag daarna dat God sal bekend maak wie sy kinders is. So ons sien hierdie verband tussen die skepping en tussen die mens, die gelowiges, want ons weet natuurlik, die skepping is onderworpe aan alles wat die mens gedoen het, die sonde wat die mens gedoen het in Genesis, ons kom later daarby, maar net die punt dat die skepping wag nou reeds in gespanne verwagting, terwyl hy ook dan getuig van iets wat kom, iets wat beter is. Vers 20 sê, die skepping is aan die verydeling onderworpe. Baie vreemde gedagte vir ons, want as die mens dan nou gesondig het, waarom moet die skepping nou onderworpe wees aan die verydeling? Kom ons kyk net eers, wat beteken verydeling? Verydeling het dit te maak met onbruikbaarheid en nutteloosheid, iets wat niks produseer nie, soos 'n onvrugbaarheid, 'n waardeloosheid. Die 1953 vertaling praat van, hy is aan die nietigheid onderworpe. So die skepping is aan verydeling onderworpe. En dit beteken, die skepping moet gehoorsaam wees aan dit wat tot die dood lei. Dink onmiddellik terug aan Genesis 3, Genesis 3 vers 17, Die mens het gesondig en daarom is die aarde vervloek. So die aarde wat sy vrug moes oplever, wat in diens van die mens moet wees sodat die mens sy God kan dien, kan nou nie meer sy vrug oplever vir daardie doel nie, want die mens in sy sondige natuur lei eintlik maar tot die dood. So die skepping is nog steeds gehoorsaam aan God in sy opdrag, maar nou is dit alles tot die dood. So daarom is hierdie skepping tot die nietigheid onderworpe. Maar dan kom vers 21 en hy sê, maar die skepping sal bevry word van die slavernij, soos die ou vertaling praat. Hy sal bevry word van die slavernij van verganklikheid. In ander woorde, letterlik soos dit daar staan, hy sal bevry word van die verwoesting wat daar is, natuurlik van die sondeval. En hoe sal hierdie skepping bevry word? Dan sê die vers verder, hy sal bevry word deurdat hy deel van die heerlikheid van die kinders van God word. So hy sal deel in hierdie heerlikheid waarvan die kinders van God sal wees. En dan vers 22 en 23, ons fokusgedeelte, verduidelik vers 22, hoe erg hierdie skepping se verwagting is, hierdie verwagting om dan te sien wie die kinders van God sal wees, sodat hy deel kan wees van hierdie heerlikheid van die kinders van God, hierdie verwagting waarin hy nou reeds vaszit. Hy sê, tot nou toe sug die skepping, so daar die eerste gedeelte sê hy, hy sug, die skepping sug, dis 'n emosie wat uitgedruk word van kreun en van pyn. Natuurlik weet ons hierdie woord vir sug kan gebruik word vir verskeie gebeurtenisse in die Bybel, waar daar verdrukking is, geweldige verdrukking of beproeving, maar dan onder andere veral ook by geboorte. Ons dink by voorbeeld aan Jeremia 4 vers 31, wat dan sê, ek hoor 'n geskreeu soos van iemand wat in kraam is, 'n benoude kreet soos van 'n vrou wat haar eerste kind in die wêreld bring. So daardie sug kan ook 'n sug wees van pyn wat van iemand wat in kraam is. Maar dan kan dit ook verwys na ander gebeurtenisse toe of ook meer figuurlik van aard, wanneer ons byvoorbeeld lees in 2 Korintiërs 5 waar Paulus skryf in vers 2, terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel sal oordek. Waar Paulus daar eintlik getuig van hoe swaar dit met ons gaan in hierdie lewe en hoe ons liggaam ook daaraan onderworpe is op hierdie verganklike aarde. Maar dan sê die teksgedeelte in vers 22 verder, die skepping kry saam swaar en daar getuig hy nou van 'n gebeurtenis soos wat die direkte vertaling dit vertaal, hy kry swaar. Die 83 vertaling praat van, dis 'n pyn van verwagting, terwyl die ou vertaling weer praat van barensnood. So, hy praat baie duidelik van 'n gebeurtenis van swangerskap, wat in afwagting is en pyn bring, en dat dit swaar kry meebring. En so sug die skepping, so kan ons sê, kreun die skepping in afwagting, dat God sal aankondig wie die kinders van God is. En dan die wonder, dat vers 23 dan kom, en sê, maar die kinders van God sug ook saam met die skepping. Hoekom sê ons die kinders van God? Want daar staan ons wat die Gees ontvang het. Ongelowige sug nie in afwagting om te hoor wie die kinders van God sal wees nie. Net gelowiges sug saam. Hulle wat die eerste gawe van God het. Nou hoor nou hoe mooi hoor ons daardie, ons is reeds verlos, maar ons is steeds in afwagting dat God sal bekend maak dat ons wel sy kinders is. Die Gees getuig reeds in ons en ons sug reeds in afwagting van die volle verlossing, maar dat dit uiteindelik dan voltooi sal word. Want ons weet, net soos wat die skepping bevry sal word in vers 21 van hierdie verganklikheid, net so sal ons van die verganklikheid bevry word. En daarom, wanneer ons na die wêreld kyk en ons sien al die siektes, ons sien die natuurrampe en ons wonder waarom al hierdie dinge gebeur, dan twyfel ons nie daarin dat die Gees van God wat in ons getuig, dat ons daardeur ook kan weet. God is en bly in beheer, hy is alwetend, hy ken die einde en terwyl die hele skepping saam met ons kreun, weet ons, hy sal ons verlos. Want soos Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en van die dood. En daarom verwag ons die heerlikheid wat kom van die opstanding van die liggaam.